Začíná rozhovor měsíce s Milanem Tesařem a dnes především s Michalem Vrublevským. Michale, dobrý den.
Dobrý den.
My jsme se sešli, abychom probrali některé vaše projekty minulé, taky projekty žhavě současné, a nejenom projekty, ale vůbec to, čím se jako muzikant, tak jako student hudby v současné době zabýváte. Já na vás prozradím, že vás znám jako hudebníka nejenom jazzového, ale třeba i z dalších skupin, ve kterých jste se v minulosti pohyboval, takže třeba i k tomu se dostaneme. No a teď, což mě zajímá hodně, protože to určitě člověka vždycky obohatí, studium v nějaké hudbě zaslíbené zemi, a já bych řekl, že Norsko tou jazzu zaslíbenou zemí určitě je. Já jsem si všiml, že vy na svých webových stránkách dokonce děkujete některým institucím za to, že vám umožnili studium v Norsku. Tak pojďme vůbec k tomu, kdy studium začalo a jak jste se tam tedy dostal.
Tak já jsem do Norska odjel v létě 2014 na vlastně výměnný pobyt nebo Erasmus na studium v zahraničí v rámci mého studia na JAMU. A zalíbilo se mi tam, takže jsem zkusil udělat přijímačky na magisterské studium. Tam jsem se dostal, takže vlastně od letošního akademického roku jsem studentem prvního ročníku magisterského programu oboru jazzová interpretace.
Jazzová interpretace tedy na saxofon?
Ano.
Tak a teď my budeme mít za chvilku určitě příležitost podrobněji si rozebrat, v čem takové magisterské studium v Norsku spočívá a jak se případně liší, pokud máte srovnání třeba s tím, jak je to u nás. Ale zkusme nejprve, co to vůbec s člověkem udělá, když má tedy původně třeba na rok a později zjistí, že na několik let odjet do jiné země a tady má běžící hudební projekty, kapely, jejichž je členem. Jak to bylo ve vašem případě? Co jste si nechal ze svých projektů a co jste třeba musel opustit?
Vlastně se dá říct, že jsem si nechal všechny projekty, které byly nějakým způsobem moje autorské, což vlastně jsou v dnešní době dva, a to je Converso a kapela Swamp. A všechny ostatní kapely, ve kterých jsem působil, jsem musel opustit, protože se to samozřejmě nedalo skloubit se studiem v Norsku.
Tak jak se dá s tím studiem skloubit tedy ten autorský projekt? Já vím, že Converso třeba v době, kdy my si tady povídáme, tak vlastně začíná turné kapely, takže kapela asi nějakým způsobem funguje, ale předpokládám, že to studium v Norsku ji taky muselo ovlivnit.
My jsme vlastně už tuhle zkušenost se zahraničním pobytem jednoho z členů měli předtím, protože náš kytarista Honza Pisklák odjel do Švýcarska de facto půl roku předtím, než já jsem odjel do Norska. Takže jsme vlastně zvyklí na to, že od té doby, co on odjel, tak koncertujeme jenom v rámci turné. Většinou máme 2 až 3 takové turné do roka. A když to teda plánujeme, tak se snažíme všechny ty koncerty mít u sebe. Nevýhoda je samozřejmě ta, že když nás někdo osloví mimo tenhle termín a má zájem o tom, aby jsme někde vystoupili, tak je to velice problematické dát se dohromady. Ale myslím si, že to funguje velmi dobře. Řekl bych dokonce, že vystupujeme častěji, než jsme vystupovali, když jsme všichni žili v Čechách.
Ale to samozřejmě koncentrované tedy do těch termínů. Jak je to třeba s novým repertoárem takové kapely? Můžou vůbec vznikat nové skladby? Máte čas něco nacvičit?
Vznikají neustále. A samozřejmě jsou přizpůsobeny té situaci toho, že víme, že když se sejdeme, tak nemáme úplně moc času na to naučit se nový repertoár, takže všichni vlastně se učí doma. Já většinou, co napíšu, tak pošlu klukům a oni se to naučí a ten startovací bod té práce na té skladbě je tudíž jako výš. Nicméně my taky pořád vlastně jednou ročně odjíždíme na chatu na Slovensko, kde týden se soustředíme a tam většinou nacvičíme nejvíc nového repertoáru. A vlastně v současné době už máme naskoušený repertoár na novou desku, de facto už toto turné, co právě teďka probíhá, je vlastně druhé turné, kde předvádíme tenhle repertoár a chystáme se do studia na podzim natočit to.
A jste kapela, která by se takhle s proměnou repertoáru potom držela opravdu jenom těch novinek, anebo to, co jste zaznamenali před nějakou dobou na tu první desku, tak stále hrajete?
Většinu toho stále hrajeme, protože nás to baví a vlastně na tom i závisí to, které skladby opouštíme a které neustále hrajeme. Některé skladby prostě nám přijdou natolik zajímavé i pro nás, že se jich držíme a vlastně minimálně polovinu té desky, té první desky pořád na každém koncertu hrajeme.
Já se chci o studiích v Norsku bavit podrobněji, ale teď, protože hovoříme vlastně o vaší autorské kapele, tak jak právě to studium změnilo vás jako autora, i když studujete interpretaci?
Já si nejsem úplně jistý, jestli by mě nějak změnilo to studium samotné jako autora, ale určitě mě změnil ten samotný pobyt v Norsku a ta zkušenost poslechu nové hudby neustále vlastně. Já když jsem tam přijel, tak jsem chodil na koncerty téměř denně a slyšel jsem strašně moc nové hudby odtamtud. Já jsem vlastně norskou scénu v podstatě neznal, když jsem tam jel. A nemyslím si, že samotná norská scéna by mě ovlivnila, ale pochopitelně čím víc člověk slyší hudby, tím větší výběr inspirace pro svoje komponování má. Takže já bych řekl, že určitě dneska píšu asi o dost jinak, než jsem psal před dvěma lety. Ale samotné studium, i když je v podstatě hodně založené na komponování pro mě, tak si nemyslím, že by mě ovlivnilo. Vlastně na hodiny kompozice jsem tam nikdy nechodil.
A když říkáte norská scéna jako taková, že vás příliš neovlivnila, jak vůbec si představit norskou scénu? My si tady samozřejmě z našeho pohledu můžeme znát třeba interprety, kteří vydávají u ECM, což je asi jeden segment. Víme možná, že spousta norských muzikantů experimentuje s elektronickou hudbou, to může být nějaký další pohled, ale když vy jste ve středu dění, jak byste pár slovy charakterizovali, jde-li to vůbec tu norskou scénu, v čem je třeba jiná, v čem je své rázná?
To je zajímavá otázka. Vlastně ona se to dá těžko vysvětlit, ale člověk, když už to slyší, nebo když já to slyším, tak prostě poznám, že to jsou Norové. Je to takový specifický. Má to několik rovin. Přesně jak jste zmínil, ten ECM zvuk je strašně populární a vlastně bych řekl, že v Norsku populárnější než možná americký jazz, i ten úplně nejslavnější americký jazz, nebo na stejný úrovni, co se týče zájmu posluchačů. A potom jsou avantgardnější směry, které jsou třeba víc jako improvizační, a tam bych řekl, že ten trend je přesně, jak jste říkal, hodně o elektronické hudbě, a když už jde o akustickou hudbu, tak si myslím, že Norové jsou taky minimalističtí hodně v improvizování. Je to takový protipol, bych řekl, jako současný newyorský improvizační scény, která je hodně kontrastní a maximalistická, tak bych řekl, že v tom Norsku je to takový klidný a minimalistický, a to bych řekl, že je vlastně i ta natura toho národa je taková, že to vlastně asi tkví v tom. Oni jsou klidní, trpěliví a takový pocit mám i z té hudby.
Výborně, já myslím, že jako základní charakteristika je to takhle skvělé. Za chvilku si to rozvedeme podrobněji, ale pojďme si teď něco pustit. A když jsme mluvili o kapele E Converso, která sice tedy tvoří nové skladby, ale dejme si tedy jednu ukázku z desky, která vyšla. Jak je to vlastně dlouho? To jsou tak ty 2-3 roky?
Myslím si, že to bylo na konci roku 2014.
Naším hostem ve studiu je saxofonista a skladatel Michal Vrublevský. Povídáme si mimo jiné o Norsku. o studiu v Norsku. Vy máte tedy za sebou teď necelý první rok magisterského studia, předtím tedy rok v rámci programu Erasmus, to bylo tedy ještě bakalářské studium. A teď tedy, jak to magisterské studium v Norsku probíhá? V čem je třeba specifické, pokud máte srovnání s kolegy, kteří studují ať už tady u nás v Česku nebo v jiných zemích?
Tak to srovnání, abych pravdu řekl, tak si nejsem zase tak úplně jistý, jestli vím, jak to chodí tady, co se týče magisterského studia. Nicméně moje studium bych řekl, že je založeno na podobné bázi, jako je třeba doktorantské studium na většině vysokých škol, asi v Čechách. A já vlastně nechodím pravidelně do školy, nemám žádný pravidelný hodiny, ale mám dva projekty, na kterých vlastně průběžně pracuji a musím odevzdávat výsledky ve formě koncertů a nahrávek. A to je vlastně veškerá práce, kterou já na tom mám. A například teď jsem měl v prosinci první magisterský koncert se svým triem Kiap. Za měsíc budu mít další koncert a vlastně de facto mám veškerou tu práci už na zbytek toho magisterského studia naplánovanou. Ono to zní jako, že to je volný program, ale té práce na tom, když člověk chce tím strávit čas, tak je na tom práce dost. Nicméně nejsou žádný pravidelný povinnosti, takže můžu i hodně cestovat, což mi vyhovuje.
Říkáte dva projekty, můžeme si o nich tedy něco blíže říct?
Ano, ano. Prvním z nich je trio Kiap s kytaristou Magnusem Grimesem a bubeníkem Magnusem Eide. To je vlastně kapela, kterou jsem založil pár měsíců po tom, co jsem přijel do Osla. A teď jsme natočili první desku v prosinci. Pracujeme na mixu v současné době a v průběhu května by deska měla vyjít u vydavatelství Hevhetia. A druhý projekt je Octet, který se jmenuje Michal Vrublevský Ensemble, se kterým budu mít za měsíc první vystoupení, ale vlastně poslední půl rok intenzivně pracujeme. Právě chystáme se na tohle vystoupení a za rok bych chtěl tento projekt představit i v Čechách. Budeme hrát na Jazzfestu v Brně. Budeme hrát v divadle 29 v Pardubicích a v Letovicích a plánujeme další koncerty v Čechách i mimo Čechy na jaře 2017.
Tak to se budeme už těšit, ale zmínili jsme už, že je to studium interpretace, zároveň vy jste říkal, že je to pro vás dost autorská záležitost. Já předpokládám, že tedy tak, jak ty dva projekty popisujete, že asi tedy tak, jak odevzdáváte potom ty výstupy, což jsou tedy jednak ty koncerty, jednak ty nahrávky, takže asi někdo potom s vámi probírá, někdo hodnotí. A teď co se hodnotí? Hodnotí se tedy interpretace nebo ten autorský vklad?
Já si myslím, že v rámci toho závěrečného hodnocení je asi nejdůležitější element jakási nějaká estetická hodnota, řekl bych komplexní prostě pocit z té hudby, ta odevzdaná hudba, což vlastně je komplexní kombinace, v mém případě kompozice, interpretace. A vlastně ten můj konkrétní magisterský projekt je založený na jakémsi výzkumu vztahu hudebního procesu a posluchače, nebo závěrečného výstupu, dejme tomu, a v rámci toho pracuji na obou dvou těch projektech hodně kompozičně, ale vlastně i improvizujeme. A v tom magisterském programu je spousta mých spolužáků, kteří třeba mají jenom improvizační projekty. Takže ta rovina té interpretace tam není zas tak podstatná, nicméně trochu podstatná je. Musel jsem na to brát zřetel, když jsem se tam hlásil, aby ten projekt nevyzněl jako čistě skladatelský.
Vy jste už zmínil, že jste vlastně dělal přijímací zkoušky na to magisterské studium. V čem spočívali?
Půlhodinový výstup vlastně. A v mém případě to byl půlhodinový výstup s jedním z těch mých projektů magisterských, takže jsem tam přímo mohl předvést, o co půjde v praxi. A zároveň jakási obhajoba toho projektu. Já bych řekl, že konkrétně tady na této škole je to 50% ten výstup, ta hudba a 50% ten projekt, protože oni opravdu lpí na tom, aby ty 2 roky tam strávené tím projektem měly smysl jak pro tu školu, tak pro toho posluchače. Zároveň jsou tam také peníze na ten magisterský projekt, který každý magisterský posluchač dostane k dispozici v rámci svého projektu, je může používat. A samozřejmě oni taky dbají na to, aby tam někdo nepřišel jenom s polovičatou myšlenkou a neutratil ty peníze za bůh ví co.
Dobře, tak za co utrácíte peníze vy?
Já zatím utrácím peníze za nahrávání, protože mi to přijde takový nejrozumnější, protože na to člověk málo kdy nějaký příspěvek dostane, jak v Norsku, tak v Čechách. Takže se snažím hodně nahrávat a používat ty peníze na to. Nicméně zároveň budu asi trošičku muset i investovat do některých turné, které nás čekají. Například v červnu jedeme právě s kapelou Kiab do Japonska. Takže možná i na to bych ty peníze použil. Potom také plánujeme právě s touto kapelou natočit desku, další desku příští rok, kde bychom chtěli mít zahraniční hosty. Nechci ještě prozrazovat, kteří to budou, ale řekněme, že to jsou muzikanti, které my obdivujeme úplně nejvíc ze všech. Takže teďka se snažíme oslovit a na to by samozřejmě ty peníze taky padly částečně.
Tak a teď tedy skupina Kiab, co vlastně ten název znamená?
Ten název vymyslel náš kytarista, který chodil na taekwondo, když byl mladší. A Kiab je vlastně název toho výkřiku, když po chvatu v taekwondu ten taekwondista vlastně vypustí tu energii. Tak název odborný, nebo název, jak se tomu říká, tomu výkřiku je Kiab, což nám přišlo jako hezká paralela k tomu, jak ta naše hudba zní.
Vypouštíte energii.
Vypouštíme hodně energie. Je to hodně energetická záležitost, je to až trošku fyzická hudba. Náročná, jak pro nás, tak často i pro posluchače.
Vy jste říkal, že skupinu jste vlastně dali dohromady krátce po vašem příjezdu do Norska. Podle čeho jste si vybral spoluhráče? Jak jste na sebe narazili?
No, já když jsem poprvé slyšel Magnuse Eide, bubeníka, hrát na nějakém jamu, tak jsem věděl, tak mi bylo jasný, že bych s ním chtěl hrát a vlastně on je vlastně bubeník, se kterým já v Norsku hraju nejvíc, hraju s ním i v jiných projektech, hraje i v mém ansámblu. Je to asi proto, protože to je přesně ten typ bubeníka, který mi sedí nejvíc a Magnus Grimes je výborný kytarista, se kterým jsme se potkali velmi brzo a zjistili jsme, že máme hodně podobný vkus a posloucháme podobnou hudbu a vlastně jsme spolu hráli už. Byl možná první muzikant, se kterým jsem v Norsku začal pravidelně hrát a hraje se mi s ním dobře. Myslím si, že to je výborná kombinace hudebníků, oni dva.
Tak ať tady o té energii jenom nepovídáme, tak pojďme si pustit jednu ukázku ze zatím připravovaného alba skupiny Kiab. To byla tedy skupina Kiab norsko-česká, nebo česko-norská, jak chcete, ale možná norsko-česká, když působíte v Norsku, že? Asi to je.
Asi spíš.
Tak a teď ta sestava. Saxofon, kytara, bicí, vzniklo to tak nějak spontánně, nebo to byl třeba váš plán, Michale, založit skupinu právě v tomto obsazení?
Já myslím, že to vzniklo celkem spontánně. My jsme vlastně chtěli založit skupinu právě s tím kytaristou a oslovili jsme právě bubeníka Magnuse Eide a potom jsme dál přemýšleli, co s tou sestavou udělat a oběma se nám líbil nápad nechat to bez basy. Já už jsem vlastně jeden takový projekt dřív měl a vlastně dost často hraju i v těchto sestavách v Norsku, právě saxofon, kytara, bicí. Mě to hodně vyhovuje, protože já rád hraju s kytaristama. Přijde mi, že barva alt saxofonu se výborně pojí a hodí ke kytaře. A vlastně hrát bez basy je zároveň je to výzva a zároveň je to, jsou to jiné možnosti, které vlastně ta ta basa zaplní jednu frekvenci a ve chvíli, kdy ta frekvence je prázdná, tak se dají dělat úplně jiné věci. A vlastně i ty kompozice jsou tak napsané, aby ta hudba byla komplexní i bez toho, aby tam byla basa.
Já si dokážu představit, že tu pomyslnou basovou linku samozřejmě může částečně suplovat ten kytarista, ale zároveň může možná nahradit bubeník některými postupy v rytmu. Jak je to ve vašem případě?
Já bych řekl, že v našem případě je to ano, většinou ten kytarista, anebo jsem to já, protože většina našich skladeb je vlastně založená na kontrapunktu dvou linek proti sobě, který mají vlastně úplně stejnou hodnotu. To znamená, že to není jakože basová linka a nějaká solová melodie, spíš jsou to vyrovnané melodie. Ale já si myslím, že ten problém toho hraní bez basy je hlavně o vyplnění té frekvence. A to přesně, jak jste řekl, jako to bych řekl, že z velké části právě funkce toho bubeníka, který tu možnost má. Takhle vlastně to jsme zjistili i právě v tom studiu, že ty bicí, které vlastně na té desce jsou uprostřed, tak a vlastně i na koncertech tak hrajeme, že bicí jsou uprostřed, tak vlastně vyplní tu frekvenci té basy.
Jako druhý projekt, na kterém pracujete, jste zmínil oktet. Jaké má složení?
Trombon, housle, zpěv, altsaxofon, kontrabas, který se střídá s baskytarou, kytara a dvoje bicí.
Takže bicí opět mají velmi důležitou úlohu.
No.
Navíc tedy zdvojené, takže opravdu dvě bicí soupravy.
No, přesně tak.
Jak si potom takoví bubeníci určují, rozdělují role, jak to funguje?
Většinou tady v tomto projektu je to většinou napsané, přesně ty role jsou dané. Já jsem většinu té hudby napsal pro dvě bicí a ta hudba je hodně rytmická, je hodně založená na rytmu. Nicméně je tam také vlastně 50% toho projektu je improvizace. A ta improvizace vlastně je trošičku řízená tím, že určité nástroje mají po každé své role. A právě i každý z bubeníků má většinou jinou roli. A navíc jsou to oba dva velmi citliví hudebníci a oba dva, řekněme, velice odlišní bubeníci, takže si myslím, že to funguje velmi dobře.
Zmínil jste v té sestavě taky housle, jak je to vůbec tedy, protože vy hrajete na melodický nástroj, pak jsou tam tedy housle, pro vás tedy jako pro saxofonistu je to určitě tedy úplně jiný typ hudby, jiný typ hudebního sdílení, jaká je tedy tam vaše role?
Vlastně celkově ten projekt je, řekněme, tak zkomponovaná část toho projektu, je vlastně rozdělená na dvě části a to jsou melodické nástroje, saxofon, housle, trombon a zpěv, které jsou vlastně úplně rovnocenné a rytmická složka, což je ten zbytek. A vlastně moje role je stejná jako právě role houslí, jako role zpěvu. A to jsou prostě melodické linky, které jdou proti sobě. Ta hudba je většinou atonální nebo polytonální a jsou v ní různé rytmické kontrapunkty a je založená na tom, že se vlastně, co se týče té melodické složky, tak ty nástroje se dublují. To znamená, že hrají vždycky dva na jednou. A tam mě právě zajímá ta barva těch různých kombinací. Proto jsem si vzal do kapely zpěv, housle a trombon, protože kombinace saxofonu s houslema si myslím, že je hodně zajímavá, protože oba dva ty zvuky jsou celkem široký a velmi dobře se spojují. A vlastně veškeré ty kombinace mezi touhle čtveřicí ještě potom s tou kytarou, tak ty zvuky jsou úplně odlišné a ta možnost kombinovat veškeré tyto nástroje mi přijde zajímavá.
Zpěv je tam jenom jako nástroj nebo i jako nositel významu? Teď myslím na texty.
Ne, zpěv je tam čistě jako nástroj. Čistě jako barva.
Když skládáte takovou hudbu, a teď já teď odhlednu od té míry improvizace, ale spíš když máte třeba nápad, co s takovým souborem předvést, co s ním hrát, tak vnímáte tu hudbu jenom jako absolutní hodnotu samu o sobě, anebo třeba máte v hlavě nějaké příběhy?
No, já abych pravdu řekl, tak já nemám v hlavě žádné příběhy. Já veškerou hudbu, kterou jsem napsal za posledních hodně 5 let, dejme tomu, tak je vesměs absolutní. Já si příběhy občas domýšlím zpětně, když přemýšlím nad názvy, ale ta hudba nikdy nevzniká nějakou konkrétní inspirací. Samozřejmě ta inspirace je vždycky přítomna, protože každý člověk prožil jiné zkušenosti a ty právě tvarují jeho kreativitu. Nicméně já když komponuji, tak bych řekl, že to je velmi absolutní hudba, nebo hudba, která nemá žádné reference mimo hudební ve fázi toho komponování nebo toho procesu komponování.
Zmínil jste ty názvy, já vím, že pro někoho je to oříšek vymyslet název pro právě absolutní hudbu, někdo se tím naopak baví a já můžu říct, že například názvy na desce skupiny Econverso mě vždycky bavily. Jak je to tady u těch projektů norských, o kterých se bavíme, třeba u skupiny Kiab, jak je to tam s názvy skladeb?
Já myslím, že tam se taky bavíme docela dost. Vlastně se snažíme vymýšlet takové krátké, úderné názvy, zároveň trošku absurdní, trošku směšné. Takže vlastně to pořád pokračuje z mé strany v tom trendu e-konverza, akorát se to překlenulo do angličtiny.
Není to třeba tak, že by veškerá terminologie, veškeré názvy byly z terminologie Taekwonda nebo něco
Ne,
takového?
ne, ne, ne. To by jsme si asi moc neužili, ti z nás, kteří s taekwondem nemají zkušenost.
Tak a všechny názvy v korejštině, to by taky asi nebylo
To asi ne.
moc dobré. Tak mě zaujalo další téma, a sice to, že budete hrát vlastně už za několik týdnů v Japonsku, ale o tom si můžeme povídat po další ukázce a bylo by to opět něco z chystané desky Tria Kiab. Ve studiu je se mnou stále Michal Vrublevský, saxofonista, skladatel, taky třeba autor řady vtipných názvů skladeb, ať se vrátím k tématu, které jsme probírali před skladbou v podání Tria Kiab. Už tady zaznělo, že s tímto triem v červnu
Ano.
poletíte tedy do Japonska. Jak se to přihodí, že kapela, která vlastně funguje krátce, vydává své první album, tak se dostane takhle do, řekněme, zajímavé destinace?
Tak k tomu je několik důvodů. My jsme vlastně právě chtěli udělat turné k té první desce a přemýšleli jsme, kde takové turné udělat. Pro mě zatím ještě není úplně jednoduché udělat takové turné v Norsku. Ono je to vlastně obecně dost těžké, protože ta scéna je velká a těch míst, kde se dá hrát, je hodně málo, protože v Norsku je těch velkých měst moc není a jsou strašně daleko od sebe, takže i logisticky je to většinou hodně náročné. Nicméně my jsme takové kratší turné v Norsku už také absolvovali, ale právě jsme si říkali, že hodně norské hudby se vozí do Japonska, že tam hodně často naši přátelé vystupují a že vlastně ta scéna je tam hodně populární. Některá norská vydavatelství dokonce mají v Japonsku víc obchodů než v Norsku. Také zároveň si myslím, že ten žánr nebo ta hudba, kterou my konkrétně hrajeme, je tam dost oblíbená na poli nějaké improvizované hudby nebo jazzu. Což se nám vlastně potvrdilo, když jsme to turné zařizovali, protože já jsem de facto to turné zařizoval sám a bylo to nejrychleji domluvené turné ze všech, které jsem zatím zařizoval. Mnohem jednodušší, než domluvit turné v Čechách pro mě. Takže to bylo fajn, vlastně jsme sehnali 9 koncertů, 8 až 9 koncertů, tím si ještě úplně nejsme jistí, jedním místem. Jsou to všechno velká města a těšíme se, jsme zvědaví, co se bude dít. Nikdo z nás v Japonsku ještě nebyl.
Je pravda, že koncentrace velkých měst je tam rozhodně větší než v
To
Norsku.
je.
Výborně, tak já budu přát, ať se vám tam daří. A když se tedy vrátím teď do Evropy, a třeba do Evropy střední, tak vy jste říkal, že v roce 2017 byste se měl objevit v Česku s tím oktetem.
Ano.
A jak je to tedy se skupinou Kjap? Budou nějaké koncerty tady?
Určitě budou koncerty. Na konci května budeme hrát v polských Klivicích, což je zatím teda nejblíž Čechám, co jsme s touto kapelou byli, a já plánuji s touto kapelou určitě jet na turné do Čech. Nicméně nejsem schopný říct, kdy to bude, jestli to bude příští rok nebo tak, protože zároveň ještě se snažíme udržovat koncertování s kapelou Econverso a těch projektů je opravdu hodně. Já teďka ještě v květnu budu vlastně v Čechách hrát s improvizačním triem s dánským pianistou Christianem Balvigem a se slovenským bubeníkem žijícím v New Yorku Dreho Čevarem, kdy vlastně budeme mít takové evropské mini turné na cestě ze Skandinávie do Slovenska, zahrajeme i třikrát v Čechách, takže toho plánování těch různých projektů a koncertů je hodně, takže vlastně tomu Kjap v Čechách ještě nechávám čas, ale nicméně jelikož vydáváme desku právě u slovenského vydavatelství Hevédia, tak si myslím, že bude rozumné v Čechách a na Slovensku brzy vystoupit.
Když mluvíte o různých mezinárodních projektech, je mi jasné, že hudba jako taková, zvlášť ta absolutní bezděje, je univerzální řeč, ale je pro vás třeba jiné, máte nějaký jiný vnitřní pocit, když hrajete s českými spoluhráči a když hrajete třeba s norskými kolegy? Funguje to jinak?
Já si myslím, že to funguje úplně stejně. Já si myslím, že si všude na světě vybírám spoluhráče, kteří mi sedí lidsky a kteří mi sedí hudebně. A divím se, jak moc to je stejné všude na světě. Takže nemyslím si, že by to byl nějaký rozdíl.
Měl jsem na jazyku, jestli vám třeba nechybí ty stejné reference, jako když si tady můžete se spoluhráčem třeba říct, že hraje jako někdo, ale vlastně ty reference můžou být ze světové scény, že úplně stejně jako tady z české.
Já si myslím, no.
Mimochodem, když jste říkal, myslím v souvislosti s kolegou kytaristou, že posloucháte podobnou hudbu, co teď posloucháte v poslední době, co máte rád?
Bych byl úplně upřímný. Já poslední dobou úplně moc hudbu neposlouchám, jelikož jsem hodně vytížený s hraním a s komponováním a s cestováním, takže vlastně když mám volný čas, tak se snažím spíš odpočívat od hudby. Nicméně když nějakou hudbu poslední dobou poslouchám, tak třeba teďka náhodně jsem poslouchal Neila Younga, Anitu O'Day, poslouchal jsem kapelu Talking Heads a vlastně pořád poslouchám hodně vážnou hudbu. Teďka naposled jsem poslouchal smyčová kvarteta Dmitrije Šostakoviče, kterého mám moc rád. A poslouchám z toho jakoby jazzovějšího soudku, tak mám pořád hodně rád tu americkou, řekněme, avantgardní jazzovou scénu kolem Jima Blacka a Chrisa Speeda, Andrew DeAngela, Tima Berna. A taky vlastně chodím docela často na koncerty v Norsku, kde hodně často vystupuje norský bubeník Paul Nissen Lav s různými muzikanty z celého světa a to je taky vlastně člověk, kterého si hodně vážím a kterého můžu slyšet i několikrát měsíčně naživo.
Vy jste říkal na začátku našeho rozhovoru, že asi víc než samotné studium vás jako autora ovlivnil ten pobyt v Norsku. Kdybyste měl říct třeba, co na tom celkovém pobytu, ať už na studiu nebo na čemkoliv jiném, je pro vás zatím to nejpozitivnější, co vás ovlivnilo, tak co by to bylo?
Tak já si myslím, že to jsou takové dvě roviny. Ta první je samozřejmě ta zkušenost života někde jinde, v jiné zemi, kde se mluví jiným jazykem, kam přijdete a nikoho tam neznáte, jste tam úplně nový, tak to mi přijde jako hodně zajímavá zkušenost, která určitě rozvíjí osobnost určitým způsobem. Já mám pocit, že jsem se o sobě díky tomuhle dozvěděl spoustu věcí, kterých bych se asi tak rychle nedozvěděl jinak. A ta druhá rovina, já si myslím, že kdybych neodjel do Norska, tak rozhodně necestuju tak frekventovaně, jako cestuju třeba tento rok. Nepodíval bych se asi do Japonska, nepodíval bych se do Afriky, kam pojedu zase s jinou kapelou na podzim, na turné. A tuto perspektivu teďka vidím před sebou mnohem reálněji, než tomu bylo, když jsem byl v Čechách. Takže vlastně si myslím, že to, že z Norska je jednodušší cestovat a jezdit po světě, samozřejmě díky tomu, že ty ekonomické možnosti jsou v té zemi neuvěřitelné, na vyšší úrovni než kdekoliv jinde, bych řekl, tak je ta možnost tady a to je pro mě hodně důležitý, protože já si myslím, že cestování a hraní všude možně na světě je pro mě to nejzábavnější, co bych v životě si dokázal představit.
Vy jste zmínil ty finance, které jsou spojeny se studiem, které nějakým způsobem účelně vlastně vynakládáte. Existuje v Norsku třeba i obecně nějaká podpora místních kapel, které když vyjíždějí do světa?
Existuje a to je právě ten důvod, proč vyjíždějí do světa. Vlastně, abych byl úplně upřímný, tak to je významný důvod toho, proč je ta norská scéna tam, kde je a proč je tak vlastně známá všude na světě. Je to díky tomu, že ti muzikanti mají prostě prostředky vyjíždět a kdekoliv hrát, protože těch způsobů té podpory je strašně moc. Není úplně jednoduché tu podporu získat, když člověk není etablovaný na scéně a tak dále, nicméně možnost tu je. Ta možnost je nesrovnatelná s jakoukoliv jinou zemí. A navíc životní úroveň v Norsku je hodně vysoká a je to strašně drahá země, tudíž ty hudebníci by si jinak nemohli ani dovolit jezdit třeba po Evropě a živit se hraním mimo Norsko, protože ty peníze, které oni potřebují vydělat, jsou úplně jiný než třeba ve střední Evropě. Proto vlastně oni potřebují dostávat dotaci podporu od státu. Ale třeba taková ty úplně nejznámější tělesa nebo hudebníci jako Christian Valumrod a Super Silent a takový ty známý kapely, tak oni mají prostě každoroční podpory jenom na chod té kapely. Prostě v takových relacích, že to si nedokážeme vůbec představit.
Máte už nějaký plán, co budete dělat, až vám skončí magisterské studium? Plánujete v Norsku ještě zůstat nějakou dobu?
To je taky zajímavá otázka. Já zatím ten plán mám v Norsku určitě zůstat ještě nějakou dobu. Nemůžu říct, jestli chci žít v Norsku po zbytek života. Nicméně určitě se neplánuji vrátit do Čech hned jak do studia. Plán je takový tam zůstat a uvidím, co se naskytne.
Norsky už zvládáte?
Norsky se učím a snažím se učit se a mluvit s lidma norsky. Poslouchám, překládám si, ale abych řekl pravdu, tak za ty 2 roky teďka jsem měl strašně moc práce kolem hudby, takže jsem se nestihl ten jazyk úplně naučit. Kdybych se tomu měl čas věnovat víc, tak už bych asi norsky uměl.
Tak já vám budu přát, ať se daří ve všech projektech, o kterých jsme mluvili, ať se zvládnete i dobře naučit norsky a budu se těšit na nějaké příští setkání.
Taky se budu těšit, děkuju moc.
To byl náš host rozhovoru měsíce Michal Vrublevsky, loučí se od mikrofonu také Milan Tesař.